Mars.
Artifex.
Umetnost.
Umetnik.
Tačno je 18 sati, pred nama je prvo ovo nedeljno izdanje za ponedeljak 21. novembar. Jedna od priča biće posvećena festivalu koji se zove Ekstravagantna tijela, a on se paralelno održava u Beogradu i Zagrebu, a reč je o umetničkom projektu i intervenciji na savremene društvene teme. Gost umetničkog salona je Dušan Veličković, koga će nam u današnjem Arsu predstaviti Petar Protić. To su neke od tema koje vas očekuju u nastavku programa, ali za koji minut vam preporučujem kulturni vodič Beograda 202.
Ti i ja.
Beograd 202.
Si veo caer tus lágrimas.
202. Oseti čoveka.
Radio sa osmehom.
Love is a lie, sucking you dry. Love's not a friend until the end. You can call it a game, choose your own name. When it's stuck in the vein, there's no greater pain. I got a bell but no sound. I got a horse but no hound. And I know how a time
love was blowing my mind.
Not a tear, not a doubt, till I figured it out. Now I'm madder than hell. Love is wagging its tail. I holler, I cry. Love is a lie. I got a bell with no I'm
Umetnost.
Umetnik.
18:09, vreme za kulturni vodič Beograda 202. U okviru obeležavanja 175 godina Srpske akademije nauka i umetnosti večeras će u Kolarčevoj zadužbini biti predstavljena dva koncerta na kojima će publika imati priliku da čuje dela akademika Srpske akademije nauka i umetnosti. Prvi koncert je posvećen horskoj i kamernoj muzici i preminulih akademika, a na programu drugog koncerta bit će simfonijska muzika aktuelnih članova akademije. Izložba radova istaknutog austrijskog slikara Eriha Romana Pečea biće otvorena u Novosadskoj sinagogi. Uz besplatan ulaz u Studentskom kulturnom centru s početkom u 20 sati je veče Mozartovih sonata. Nastupiće Emina Smolović na violini i Milica Lavrence na klaviru. U organizaciji Kulturnog centra Beograda, Italijanskog instituta za kulturu i Beograda 202 održava se koncert u galeriji, a večeras od 20 sati nastupaju Anja, Vuk i Uki Ovaska Inen. Anja svira violinu, Vuk svira violončelo, a Uki klavir. Program će činiti dela Dvoržaka, Krola, Bramsa i Popera. U Kolarčevoj zadužbini u okviru tribine večeras će se pričati na temu gramatike bez, odnosno inovacije u jeziku mladih, a učestvovaće Vesna Lompar, Milica Božić, Milica Đuričić, Nenad Krčić i Tamara Ležajić. U malom likovnom salonu Kulturnog centra Novog Sada od večeras akvareli i crteži Tamare Žverić.
Here I stand with head in hand, I turn my face to the wall. If she's gone, I can't go on, feeling 2 foot small. Everywhere people stare, each and every day,
Beograd 202. Take a stroll off the deep end.
Change some old habits, trying to turn a new leaf. I gotta stop chasing rabbits, but I got hooked beyond belief. Let it go, they told me, but I just couldn't hear their plea. Let it go.
Muzikoterapija.
Beograd, Beograd, 202.
Podem me chamar e me pedir e me rogar. Podem mesmo falar mal, ficar de mal que não faz mal. Podem preparar milhões de festas ao luar, que eu não vou ir, melhor nem pedir, eu não vou ir, não quero ir. Também podem me intrigar e até sorrir e até chorar. Podem mesmo imaginar o que melhor lhes parecer. Podem espalhar que eu estou cansado de viver e que é uma pena para quem me conheceu. Eu sou mais você.
melhor lhes parecer, podem espalhar que eu estou cansado de viver e que é uma pena para quem me conhecer. Eu sou mais você e eu.
Umetnost,
umetnik.
18:21, sledi priča o ekstravagantnim tijelima. Reč je o festivalu, odnosno umetničkom projektu i intervenciji na savremene društvene teme koji se paralelno održava u Beogradu i Zagrebu, a program u Domu omladine je deo šireg međunarodnog projekta u okviru koga se realizuje izložba u Zagrebu i konferencija u Skoplju. Šta sve podrazumeva program o ciljevima i ambicijama ovog projekta za Ars Artifex Dejana Jočović.
Međunarodni festival Ekstravagantna tela pod naslov Zločin i kazna pravi je umetnički odgovor na društveno bolne teme. Ove godine tretira kriminal i kriminalno ponašanje kroz umetničke produkcije, performanse, žive događaje, predstave i radionice, ponovo preispitujući ovaj pojam, kaže Milica Pekić, kustos i organizator.
Termin kriminala, pojam kriminala, kako razumemo kriminalitet danas, šta je ono što odvaja kriminalno od nekriminalnog ponašanja, koje su to društvene norme i vrednosti koje definišu pojam kriminala i da li zakon nužno znači pravdu ili možda i ne. Posebno u ovim savremenom trenutku kada se suočavamo sa raznim velikim društvenim i političkim potresima, sa velikim migrantskim krizama, sa korporativnim kapitalizmom koji sve više i više bez ikakvih zakonskih okvira ili surovo kršeći zakon ili surovo menjajući zakon u sobstvenom interesu privatizuje javno dobro. U trenutku u post-snowdenskoj eri brze razmene informacija i curenje informacija postavlja se pitanje, odnosno mislim da je važno da ponovo se osvrnemo na termin kriminala i pojam zakona i pravde.
Za one koji sumnjaju u umetničku kompetenciju za ove teme, programi ekstravagantnog tela dokazuju suprotno.
Nekom vrstom manipulacije identiteta bavi se i performans Branka Miliskovića, koji se samo proglasio sekretarom Ujedinjenih nacija i koji 2,5 sata juče držao inauguracioni govor, koji u stvari predstavlja kompilaciju inauguracionih govora svih sekretara Ujedinjenih nacija, koji vrlo rečito govori o tome kakva se ta politika na tim najvišim nivoima Ujedinjenih nacija koju bi trebali da drže na neki način neke vrednosti i neki standard mira i da kažemo zaštite svih građana ove planete. Onda imamo Štal Stenslija, koji umetnik iz Norveške, koji u stvari postavlja u pitanje nove tehnologije, mogućnosti novih tehnologija kroz projekat Art Guns, gde u okviru 3D štampač može da odštampu funkcionalno oružje, a on je postavio model za takav jedan pištolj online koji slobodno se može downloadovati. Znači, tu se postavlja pitanje gde je ta granica kriminala.
U 19 časova u sali Amerikana Doma omladine Marta Jovanović izvodi svoj performans, a nakon nje program traje do 22 časa u istom prostoru. Posjetite festival Ekstravagantna tela jer ćemo do sledećeg čekati barem 3 godine.
Thank you.
i ja.
202.
Kako to dobro zvuči.
Feels like the whole world should have changed, but I'm home now, and things still look the same. I think I'll leave it till tomorrow to unpack, try to forget for one more night that I'm back in my flat on the road, where the cars never stop going through the night, to a life where I can't watch the sunset. I don't have time, I don't have.
Umetnost,
umetnik.
18.33. Dušan Veličković je poznati beogradski književnik, novinar, urednik i izdavač, a njegovo umetničko veče će biti organizovano u subotu 26. novembra u okviru umetničkog salona Galerije knjižare Trak. O specifičnostima ove tematske večeri, u kojoj će se pored ostalog Veličković predstaviti kao reditelj eksperimentalnih filmova, čućemo od Petra Protića.
Novinar i pisac, autor knjiga Slike sumnje, Amor Mundi, Internacionala, Đinđić lice mladosti, Srbija Hardcore i Bela Ćao, kao i filmova Lenjinu pokretu, Smrtni ljudi, besmrtni zločini i Đinđić jedna životna priča, predstavljen u italijanskoj antologiji savremene srpske proze Casablanca Serba, član Srpskog PEN centra i uređivačkog saveta američkog časopisa za evropsku književnost Absint, saradnik najuglednijih svetskih časopisa i novina i dobitnik Međunarodne nagrade za slobodu i žurnalizam 2009. Sve ovo je samo deo biografije Dušana Veličkovića, koji je u srpskom novinarstvu ostavio veliki trag, pre svega kao glavni urednik Nina i nedeljnika Evropa. Evo šta je pripremljeno za umetnički salon.
Naime, organizatori su mi predložili da skupim nekoliko svojih prijatelja koji poznaju moj rad i da eto tu razgovaramo o mojim knjigama, o mojim filmovima, prevodima, o mom novinarskom poslu, iskustvu i tako dalje i tako dalje. Tu će učestvovati Dragan Jovanović, kritičar i publicista iz Beograda, Eugenio Bera, sociolog i putopisac iz Milana i bit će Ljubiša Stavrić, s kojim sam ja nekada u Ninu radio, tako da ćemo razgovarati o nekim iskustvima iz Nina. Biće reči o različitim mojim knjigama, ali pretpostavljam najviše o Bela Ćao, o kojoj je Dragan Jovanović napisao jednu lepu kritiku, ali i o nekim novim knjigama, kao što je recimo knjiga Sva lica sveta, u kojoj su sakupljeni intervjui koje sam ja radio širom sveta, a bit će prikazani i neki kratki filmovi koje sam ja radio, smatrajući da se filmskim jezikom može pokazati neka komplementarnost sa onim što čovjek na književnom i žurnalističkom planu radi. To su filmovi Lenjin u pokretu i Smrtni ljudi, besmrtni zločini. A organizator je predvideo i da moj film Đinđić, jedna životna priča, bude eventualno na kraju prikazan ukoliko posetioci to budu želili, pošto je to ipak dugometražni dokumentarni film, tako da ga je teško uklopiti u to jedno klasično veče koje traje sat i po vremena.
Za vreme svoje izuzetno uspešne novinarske karijere, Dušan Veličković je pored ostalih razgovarao sa autorima kao što su Claude Simon, Max Frisch, Josif Brodski, Allen Ginsberg, Susan Sontag, Arthur Miller, Jürgen Habermas i mnogi drugi.
Keep you down.
ste vi, ste vi.
Show me how you this what you want? Everything it points at me. This might be funny if it wasn't such a tragedy. After a while, it gets harder to smile and pretend that things are okay. Get down on your knees and pray. But no powers from heaven could ever take the darkness away. I've tried climbing your walls, but you built them too tall. So it's time I walk away.
Thank you.
vaša brojka 202.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur la bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui par moi. Alors je sens en moi mon cœur qui bat.
Umetnost,
umetnik.
18:55 u sutrašnjem izdanju Ars Artifexa. Glavna tema će biti predstojeći festival, odnosno smotra autorskog filmskog stvaralaštva, jedan od najznačajnijih festivala na ovim prostorima. On počinje u petak i tim povodom gost sutrašnje emisije, čiji će domaćin biti Jelena Knežević, je Igor Stanković. On je direktor festivala autorskog filma, sutra u Arsu od 18 do 19 sati, ali vam pre toga preporučujem društvo Olge Kepčije u večerašnjem izdanju Hita Beograda 202. Moje ime je Ljubica Krminac, želim vam prijatno večer u ime realizatorske ekipe.
Samo umetnost govori istinu.